እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት። ሎሚ 25 ናሓሰ 2013 ወይ ከዓ 31 ናሓሰ 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ጽንሑ ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ማዕበል ቫይረስ ኮሮና ይጅምር ከም ዘሎ ሓበርቲ ኣሰራት ይረኣዩ ኣለዉ ንዝብል ሪፖርት ኣቐዲምና። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን መደረ ከስምዑ እዮም ዝብል ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ነበር ብዝመስረትዎ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቢሎም ኣብ መፋርቅ ናይ ዝወርሒ እዚ ሳልሳይ ውድድር ሰሪዖም ነይሮም። ሓደ መደብ ክነቅርበሎም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነስማዕኩም ካብ ገብረ መድን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ 24 መስከረም 2014 ዓ ም ሓዱሽ መንግስቲ ከምዚ ምስረት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ገሊጹ። ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ምስረታ መንግስቲ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም መንግስቲ ክምስረት እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብመሰረት ውፅኢት 14 ሰነ 2013 ዓ ም ዝተካየደ ምርጫ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእል ሕጋዊ ኣካይዳ ኣሎ ኢሎም ይብል እቲ ዜና። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ክልል ሶማልያ ብዙሓት ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን መረፃ ኣይተካየደን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ደሴ ወሎ ግንባር ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ደሴን ኮምበልቻን ዝኣተዉ በዝሒ ተመዛበልቲ ልዕሊ 180,000 ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ። መምሕዳር ከተማ ደሴ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ንተመዛበልቲ ዝሃብዎ ጠመተ ውሑድ እዩ ክብል ወቂሱ ኣሎ። እቲ መምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 3 ሰሙናት መምሕዳር ከተማ ደሴ ንተመዛበልቲ ምግቢ መፅለልን ካልኦት ናውትን ንምሕጋዝ ፃዕሪ ከም ዝገበረ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ እታ ከተማ ሰይድ እሸቱ ገሊፆም። ካብወልያ ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ጉዕዞ እግሪ ደሴ ዝኣተዉ ፈንታ ጌታቸው ስልክን ኢንተርኔትን ብምቁራፁ ብዛዕባ ድሕነት ስድርኦም ንምፍላጥ ከምዘይከኣሉ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ሳይንቲስታት ደቡብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ዓይነት ወይ ድማ ቫርያንት ኮቪድ-19 ምርከቦም ገሊፆም። ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ተመሓላለፍቲ ሕማማት እታ ሃገር ትማሊ ሶኒ ከም ዝገለጾ ዝተኻየደ ሓዱሽ መፅናዕቲ C.1.2 ዝተብሃለ ዓይነት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ተረኣዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት 7 ሃገራት ኣፍሪካ፣ ኤስያ፣ ኣውሮፓን ዞባ ደቡባዊ ፓሲፊክ ኦሽያናን ተዘርጊሑ ኣሎ። እቶም ሊቃውንቲ ከም ዝሓበርዎ እዚ ዓይነት ወይ ቫርያንት ኣብ ባህሪኡ ይኹን ኣብ ምምሕላፉን ናይ ሰባት ናይ ምክልኻል ስርዓቶም ኣብ ምትንካፍን ተመሳሳሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ከባብያዊ ሓለባ UNEP ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከባ ተሽከርከርቲ መርዛን ቤንዝን ምጥቃም ከብቅዕ ዘኽብር ስነ ስርዓት ትማሊ ሶኒ ኣካይዱ። ዋና ቤት ጽሕፈት UNEP ኣብ ዝርከበላ ናይሮቢ ዝርከብ ኩባንያ ኣውቶቡሳትን ናይ ኣገልግሎት መካይንን ናብ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ንምቕያር ይሰርሕ ኣሎ። ብውልቂ ኣብ ዝውነንን ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ዝውዕል መካይን ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ኣብ ዝልውጥን 4 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩባንያ ኦፒባስ ዝሰርሑ ኢንጂነር ሉሲ ሙጉላን መሳርሕታ ኤስተር ወይርሙን ኣውቶቡስ ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ምልዋጥ ንዓለም ለኻዊ ዋዒ ምክንያት ዝኾነ መርዛም ጋዝ ኣብ ምንካይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ይብሉ። ን15 ዓመታት ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝሰርሐ ዳግላስ ኣግዋታ ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ $80 ንነዳዲ ከም ዘውፅእ ብምግላጽ እዚ ክንክድ ድልየቱ እዩ። ምጓላን ካልኦት ደገፍቲ ንጹህ ሓይልን ዘለዎም ብድሆ ብኤሌክትሪክ ብምስራሕ ወፃኢ ክወርድ ምግባርን ተጠቀምቲ ንጹህ ሓይል ክጥቀሙ ምትብባዕን እዩ። ሕዚ እውን ካብ ኬንያ ከይወፃና፣ ኬንያ ኣብቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ሃገራዊ ቆፀራ እንስሳ በረኻ ውፅኢቱ ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ንፃዕርታት ፀረ ሃደን ኣራዊት ዱር ብምሕያል ንእትወስዶም ስጉምታት ንኢዳ እቲ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ኣብ ከባብያዊ ሓለዋ መሳርሒ እዩ ኢላላ ኬንያ ብመሰረት ተማልሶኒ ዝወፀ ውፅኢት ቆፀራ ዱር እንስሳት እቲ ሃገር 36,280 ሓራም ኣለውዋ ኣብ 214 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደን እንስሳት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሑ ካብ ዝነበረሉ እዋን ብ12,000ታዊ ክብ ኢሉ ኣሎ ታሊባን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምርሑ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሎም ምውፅኦም ንካልኦት ወረርቲ መምሃሪ እዩ ክብል ልማዕንቲ ሰሉስ ኣኽቢርዎ ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ምስዝተረፈ ማሕበረሰብ ዓለም ፅቡቕ ርክብ ክህልዎ ድሌት ኣለዎ ቀንዲ ወሃቢ ቃል ታሊባን ዛቢዩላህ ሙጃሂድ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምርሑ ሓይልታት ምውፅኦም ናይ ኩላትና ዓወት እዩ ክብሉ ንኣፍጋኒስታን እንኳዕ ሓጎሰኪሎም ታሊባን ከመይ ከም ዘመሓድሩ እውን ኣፋፍኖት ሂቦም ኣለው ምስኦም ንዝነበሩ ኣባላት ሰራዊቶም ንኣፍጋናውያን ዜጋታት ብጭካነ ከይሕዝዎም ኣተሓሳሲቦሞም ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብለውሃትን ፅቡቅ ኩነታትን ሓዝዎም ኢሎም ንሰራዊቶም ህዝቢ እዚ እዩ ዝግብኦ ምስ በሉ ናይ ህዝቢ ኣገልግልቲ ኢኹም ኢሎም ብምዝኽኻር ኣብ ልዕሊ ህዝቢኹም ኣይትጨክኑ ኢሎሞም ኣለው ታሊባን እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ብዝተኸኣለ ቅልጣፈ ንናይ ንግዲ በረራ ክፉት ንምግባር ቃላት ኣሎ ናይ መወዳእታ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ደረት 31 ነሓሰ ቅድሚ ምብቅዑ ወፂኦም ኣለው ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ዋላ እኳ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ኣብኡ እንተተረፈ እውን ንልዕሊ 123,000 ሲቪላት ካብ ኣፍጋኒስታን ኣውፂኦም ኣለው ዜና ኣብዚ ዛዘም
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ማዕበል ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ-19 ይጅምር ከም ዘሎ ሓበርቲ ምልክታት ከም ዝተረእዩ ትካል ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ዴልታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ እንተኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ከም ዝፍለጥ እውን ጠቂሱ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹልና ምናያፈ ወርቂ ተቅርበላ
ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ኢትዮጵያ ሎም ረፍዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘርጋሐየ ለበዳ ኮቪድ-19 ብቕልጡፍ እናወሰኸ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም ከም ኣባሃህላቲ መግለፂ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 6 ዋርሒ ነጀው በቲ ለበዳ ዝተተሓዙ ሰባት ቁፅሮም ምንካዩ እቲ ማሕበረሰብ ንክዘናጋዕ ካብ ዝገበሮ ሓደ ምክንያት እዩ ኢሉሎም ምዝ ብዝተተሓሓዘ ነቲ ለበዳ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ወፅኡ ዝነበረ መምርሒ ምጥሓሱ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ይረአዩ ዝነበሩ ሓያል ሜላታት መከላኸሊ ትግባሮኦም ኣዝዩ ምንካዩ ብብርኪ ሃገር ዝወፀ መምርሕታት ዘየገናዘቡ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኣከባብራ በዓላት ኩነታት ስፖርትን ዝኣመሰሉን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘየለክሳብ ዝመስል ክካየዱ ምፅንሖም ነዚ ሓድሽ ኩነታት ኮቪድ ምክንያት እዮም ኢሉ ኣሎ ነዚ ኩነታት ሓድሽ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ ናይቲ ኢንስቲትዩት ቀንዲ ዳይረክተር ዶክተር ፅግረዳ ክፍለ ኣህዛዊ መረዳእታ ብምሃብ ይገልፆኦም
የኮቪድ-19 ሶስተኛው ዙር ማዕበል ሰርድ ዌቭ ወረርሽኝ በሀገራችን እየጀመረ መሆኑን የሚያመላክቱ ሁኔታዎችም በመታየት ላይ ናቸው
ሳልሳይ ዙር ማዕበል ወይ ከዓ ለብዒ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና እናጀመረ ምዃኑ ዘመላክቱ ኩነታት እውን ይረኣዩ ኣለው ነዚ መርኣያ ዝኸውን ኮቪድ-19 ናይ ምትሓዝ መጠን ቅድሚ 6 ሰሙናት ዝተሓተ ማለት 1.6 ሚእታዊ ኮይኑ ተመዝጊብሎ ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ሰሙን ግን እቲ ቁፅሪ ብምውሳኽ ብማእኸላይ 16.5 ሚእታዊ ክብ ኢሉሎም እዚ ዝለዓለ ወሰኺ እዩ ድሕሪ 7 ሰሙናት ናብ ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ዝኣትዉ ሕሙማት እውን ከምኡ ክብ ኢሉሎም ቅድሚ 7 ሰሙናት 180 ውልቀ ሰባት ኣብ ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ምክትታል ክግበረሎም ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ቁፅሪ ወሲኹ 602 ውልቀ ሰባት ኣብ ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ምክትታል ይግበረሎም ኣሎ ኢለን ኣለዋ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዶክተር ፅጌረዳ ከምዝበልኦ እንተደኣ ኮይኑ ብርታዕቲ ሕማምን ቀዛፍነትን እውን ይሕይል ኣሎ እዩ
ከነዚህም 180 ሰዎች መካከል 11 የሚሆኑት ከስድስት ሳምንት በፊት ማለት ነው ሰው ሰራሽ አጋዥ መተንፈሻ መሳሪያ ይፈልጉ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ወደ 82 ሰዎች አድጓል።
ካርዞም 180 ሰባት እቶም 11 ዝኾኑ ቅድሚ 6 ሰሙናት ማለት እዩ ሰብ ስራሕ መተንፈሲ መሳርሒ ዝደልዩ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ ግን ናብ 82 ሰባት ክቢሉሎም ብኮቪድ-19 ሂወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ቅድሚ 6 ሰሙናት 11 ዝተመዝገበ ክኾን ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን ናብ 88 ደይብሎም ቅድሚ 7 ሰሙናት ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት 487 ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን 1050 በፂሕሎም እዚ ዝለዓለ ወሰኺ ቅድሚ 7 ሰሙን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተመዝገበ ሞት ልዕሊ 85 ሚእታዊ ዝኸውን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና እዋናዊ መረዳእታ ከም ዘርእዮ ግን ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 24 ኣብ ዘሎ ክልል ዕድመ ዘለዉ ወይ እውን ኩሉ ክልል ዕድመ ዘካተተ ሞት ከም ዝተመዝገበ ተረጋጊፁሎም ብተወሳኺ ኣብ ሆስፒታላት ዋሕዲ ክፍልታት መደቀሲ መሐከሚ መተንፈሲ መሳርሕን የጋጥማሎ ኢለን ኣለዋ ኣብ ብመላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተኸስተ ሳልሳይ ለብዒ ኮቪድ-19 ቀንዲ ምክንያት እቲ ቫይረስ ርእሱ ናብ ዝተፈላለየ ሓደስቲ ዓይነታት ስለ ዝቕይር እዩ ብፍላይ ደልታ ዝተባህለ ቫርያንት ወይ ከዓ ልውጥ ቫይረስ ኮቪድ ምዝርግሑ ንሳልሳይ ዙር ለብዒ ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ይጥቀስ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣልፋን ቤታን ዝተባህሉ ልውጥ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡሎም እንተኾነ ደልታ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ወይ ዘይምህላው ንምፍላይ ዝተፈላለዩ ስራሕ ይስራሓሎ ዝበላ ዳይረክተር ርእሲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ፅጌረዳ ከምዚ ክብላ ወሲኸን
በርካታ ማሳያዎች ኣሉ ዴልታ ሊሆን የሚያስችልበት ምክንያቱም ያው የዴልታ ቫይረስ ስርጭት ፍጥነቱ ሲቪሪቲው በጤና ተቋሞቻችን እያየን ነው
ደልታ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓያለ መርኣይ ኢሎም ምክንያቱ ዝርጋሐ ቫይረስ ደልታ ቅልጣፊኡ ብርታዒኡን ኣብ ትካላት ጥዕናና እናረኣናዩ ኢና ከምዚ ጠቐስክዎ ቅድሚ 6 ሰሙናት ዝረኣናዮ 1.6 ሚእታዊ ሕጂ ናብ 16.5 ሚእታዊ ኣቲና ኣለና ብፅኑዕ ዝሓመሙ እውን ብዝለዓለ ወሲኹ ናብ 602 በፂሑ ዓራውትና ይመልኡ ኣለዉ ሰብ ስራሕ መተንፈሲ መሳርሒ ዝደልዩ ይውስኹ ኣለዉ ቁፅሩ ዝሞቱ ወሲኹ ኣሎ ብዕድመ እውን ዝሞቱ ዝነበሩ 85 ሚታዊ ልዕሊ 45 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ኩሉ ዓይነት ዕድመ ካብኡ ንታሕቲ ዘለዉ ዝሓቆፈ እዩ ስለዚ ደልታ ቫርያንት ከም ዘሎ ዘምስል ምልክታት ይረአ ኣሎ ክብላ ተዛሪበን ኣብ ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ካብ ዝውሰዱ ስጉምትታት ሓደ ክታበት ምሃብ ምኳኑ ዝገለፁ ከዓ ናይቲ ኢንስቲትዩት ምክትል ቀንዲ ዳይረክተርን ናይ ኮቪድ-19 ሃገር ለኸ ቀንዲ ኣተሓባባርን ኣቶ ኣሽቻለው ኣባይነህ እዮም ኣብዚ መፃ ሒደት ኣዋርሕ ክሳብ 22 ሚሊዮን ንዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ክታበት ንምሃብ ተወጢኑሎ ኢሎም ኣለዉ
የክትባት መጠናችን ኣሁን በያዝ ነው ወረዲ በርዳታም በግዥም እና የኮቫክስንም የጥምረቱን በመጠቀም በ2021 መጨረሻ እንግዲህ ባስቀመጥነው መንገድ የኢትዮጵያን 20% ያ ማለት ወደ 22 ሚሊዮን ለሚጠጋ ዜጋ እንከትባለን ብለን አቅደን እየሰራን ያለ ነው
መጠን ክታበትና ሕጂ ብዝሓዝናዮ ብሓገዝን ብረድኤትን ናይ ኮቫክስ ጥምረት ብምጥቃም ኣብ መወዳእታ 2021 ብዘቐመጥናዮ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ 20 ሚእታዊ ማለት 22 ሚልዮን ዝፅጋዕ ዜጋ ክንከትብ ኢልና ኢና ተሊምና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ማእኸል ኣብ ዓለም ዋሕደ ክታበት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ሕጂ ብሓገዝን ብዝኾነን ናብቲ ዘቐመጥናዮ ውጥን ናብ መስመር ንኣቱ ኣለና ሚኒስትሪ ጥዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ብምዃን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ህዝቢ እውን ነቶም ዝፍለጡ ሜላታት መከላኸሊ መምርሕታት ክትግብር ተላብዮም ክብል መለስካቸው መሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
የቕኒልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ንሰራዊት ሃገሮም ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሉ ንምውፃእ ኣብዝ ተቐመጠ ደረት ግዜ ምፅንዖም ካብ ፖለቲካዊ ተቃውምቶምን ካብ ደገፍቶምን ነቐፌታ የስዕበሎም ኣሎ ይበል ባይደን ብዛዕባ ውሳነታቶምን ብዛዕባ እቲ 20 ዓመት ዘቑፀረ ኩናት ኣፍጋኒስታንን ዝምልከት ሎሚ ምሸት ንህዝቢ ኣሜሪካ መደረ ከስምዑ እዮም ወኪላት ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርታት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ባይደንን ሰበስልጣን ምምሕዳሩን ንሰሙናት ብዛዕባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ መወዳእታ ናሓሰ ምፅናሕን ዘይምፅናሕን ب ብዛዕባ ምግዓዝ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልእ ፀጥታዊ ጉዳያትን ክዝራረቡ ፀኒዖም እዮም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ውሳንኡ ፀኒዑ እቲ ጠቕሊልካ ምውፃእ ካብ ሎሚ 31 ነሓሰ ከምዘይሓልፍ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ባይደን ብዛዕባ እቲ ሎሚ ምሸት ዝገብሮ መደረ ትማሊ ሶኒ ንሓፂር ክዛረብ ከሎ ወታደራቱ ኣብ ካቡል ክፀንሑ ዘይደልየሉ ምኽንያት ከም ዘብርህ ኣተንቢዩሎም። ኣሕሉቕ ጠቕለልቲ ወታደራዊ ስታፍን ኣብቲ ባይታ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ብሓደ ድምፂ ዝሃብዎ ሓሳብ እዩ ካብ ካቡል ዝግበር ምግዓዝ ነፈርቲ ሎሚ ክንዛዝሞ ዝወሰና ኢሉ ፕሬዚደንት ባይደን። እቲ ውሳነ ንድሕነት ኣሜሪካውያን ወታደራትን ኣፍጋን ሲቪላትን ምዃኑ እውን ተዛሪቡ። ጣሊባን ውሑስ ምውፃእ ክህሉ ቃል ኣትዮም እዮም፣ ዓለም ድማ ኣብ ቃሎም ክርከቡ ክፅበዮም እዩ ኢሉ ባይደን ኣስዒቡ። እንተኾነ ባይደን ኣብ ደረት ምውፃእ ምፅንዑ ንቐፌታ ይመፀሎም ካብ ተቃወምትን ደገፍትን። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ትወፅእ ዘላ 20 ዓመት ሽብራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንኽዝከር መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እዩ ንኣሜሪካ ናብ ኣፍጋኒስታን ወሲድዋ ንኣልቃዒዳ ንኽትሃርም ከምኡ ነቶም ዝዕቀብዎም ጣሊባን። ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ጀነራል ኬነት ምከንዚ ትማሊ ሶኒ ብዛዕባቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ንቢንላድንን ብዙሓት መሳርሕቱን ናብ ፍትሒ ዘምፀአ ወታደራዊ ወፍሪ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፈለ ጠቒሱ ነይሩ። 2461 ወታደራት ኣሜሪካ ምማቶምን ልዕሊ 20,000 ምቕሳሎምን ብምዝካር ድማ ነቶም ናብ ኣፍጋኒስታን ወፊሮም ዝተዋግኡ ኣማኢት ኣሽሓት ወታደራትን ሲቪላትን መጐሱ ገሊጹ ጀነራል ምከንዚ። ሕጂ ካብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 123,000 ሲቪላት ክወፁ ከም ዝሓገዙ ሰበስልጣን ይዛረቡ። ሽሕ እኳ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ብዙሓት ካልኦት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝተረፉ ዝእምን እንተኾነ ወታደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብቂዑ ዝቕፅል ዲፕሎማስያዊ ብድሆ ምዃኑ ይግለጽ። ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ ኣብ ካቡል ዲፕሎማስያዊ ህላው የብላን። ሓላፍቲ ኤምባሲ ዝነበረ ሮስ ዊልሰን ምስታነ መወዳእታ ነፋሪት ወፂሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ካቡል ኤምባሲ ዳግም ንምኽፋት ዘሎ ዕድላት ክፉት ገዲፍዎ ኣሎም ኣብ ባህርያት ጣሊባንን ሓፈሻዊ ኩነታት ፀጥታን ዝምርኮስ እዩ ብምባል። ጣሊባን ብወገኑ ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ከይተረፈ ዲፕሎማስያዊ ህላውን ክቕፅላሉ ሓቲት እዩ፣ ንድሕነትኩም ውሕስነት ንህብ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣስሚዑሎም። ዩናይት ስቴትስን ኣህጉራዊ መሻርክትን ግን ኣብ ቃላት ዘይኮነ ብተግባር ክንርኢ ንደሊ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ቱርኪ መሻርክቲ ዩናይት ስቴትስን ኔቶን እያ ኣብ ካቡል ዲፕሎማስያዊ ህላዊኣ ከም እትቕፅሎ ኣፍሊጣ። ኣብ ካቡል ዘሎ ኤምባሲ ቱርኪ ናብ ህንፅኡ ተመሊሱሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን። ሕጂ ዘሎ ዝዓበየ ሻቕሎት ኣብ ኣፍጋን ዝንቀሳቐስ ዳዒሽ እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ ንዝተፈፀመን 169 ኣፍጋናውያንን 13 ወታደራት ኣሜሪካን ዝቐተለን ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈፂመዮ ዝበለ ዳዒሽ ከይ ትማሊ ሶኒ እውን ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ሮኬታት ምድሪ ባዩ ኣፍሊጡ እዩ። ሽሕ እኳ 4 ሮኬታት ዕላምኦም ምስሓቶም ሓደ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ፀረ ሚሳይል ተወቂዑ ምውዳቑ ፔንታገን እንተገለጸ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀኒያልና ክንቅፅል። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንመኽሰብ ዘይቆመ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ምፋርቅ ናይ ዝወርሒ እዚ ሳልሳይ ውድድሩ ሰሪዑ ነይሩ። እዚ ብፍሉጣት ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ንዝነበሩ ኦሎምፕያዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ፍሳየ፣ ሰብሓት ኣስመሮምን ሲራክ ተክለን ዝተበገሰ ማሕበር ዝተኣናገደ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣብርሃም ተስፋ ልዑልዩ ኣዳልይዎ ንሲራክን ተክለን ኣካይድ እቲ ውድድር ነብየ ይቕረታ ንስራክ ተኽለን ኣካድ እቲ ውድድር ነብይ ኣርኣያን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም ንኣመሰራርታን መሰረትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ንዝሓተት ሕቶ ሲራክ ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ብዛዕባ እዚ ማሕበር ክተላልዩኒ፣ እዚ ማሕበር ብኸመይ ቆይሙ፣ እቶም መሰረቲ ከመን እዮም? ሲራክ ብኣኻ ክጅምር።
ኣዋ እዚ ማሕበር እኳ ክንጅምሮ ከለና ከም ዋዛ ኢና ጀሚርናዮ። ኣነ ምስ ስልሓት ምስ ዳንኤል ብዙሕ ንዛረብ ነርና ደይንራኸብ ኣብ ሓደ ቦታ ክዝበለ ኣብ ንኩላና ዝዕመና ቦታ ደይንራኸብ ኢልና ብዙሕ ንዛረብ ነርና ምስ ዳንኤል ከዓ ሳይመን እዮ ብሓደ ምሽክለታይ ጎይ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ኣብዞም ኣርባዕተ ሰባት እያ ክንጅምራ ከለና ትብገስ ማለት እዩ ንሕና ተራኺብና ንዝኾነ ባይክ ራይድ ክንገብር እምበር ከምዚ ክዓቢልና እውን ኣይጀመርና እዮም ኣብ መጨረሽትኡ በል ንራኸብ ኣከባቢ ዲሲ ሕሸና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እውን ንራኸብ ከለና ኢና ጀሚርና እዮ ንሰለስተና ማለት እዩ ዳሕራይ ዳንኤል ሳይ ከምዝዕለልኩካ ንሳይመን ኣብ ምስ ስለ ብሓደ ዝጎዩ ዝነበሩ ኤክሰርሳይዝ ስለ ዝገብሩ ባይክ ራይድ ንፋሚል ውን ይወከሶ ዳሕራይ መንፁ ኣብዚ ገለ ብናና ጀሚርና እዮም ዳሕራይ ኣብ ናይ መሰንጀር ንሰባት ክንነግር ገለም ዝጀመርና እቲ ድሌት ኣዝዩ ላዕሊ ኮይኑ ምስ ረኸብናዮ እሞ ናብ ሕዲ ዝበለ ነገር ንገብሮ ኢልና ሽዑ ባይክ ራይድ ዝብላ 2019 ኤሪትራያን ሳይክሊንግ ዩኒየን ኢንሎዝ ኣሜሪካ 2019 ባይክ ራይድ ኢልና ጀሚርና ስላሽ ሬስ ኮይኑ ሽዑ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክነይ ድዋናደር ውድድረ ንገብር ኢሎም ዝተፋፍኡና ሽዑ ብልጫ ጌርና ቀዳማይ ካልኣይ ሳብሳይን ዝብል ኣዳሊና ኣብ 2019 ጀሚርናያ ማለት እዩ ንምጅማር ጥራይ ኦርጋናይዜሽን ናሃና ግን ኣብ 2020 ከም ኦፊሻሊ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ኣቆይናያ ማለት እዩ ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ኮይና ኣብ 2020 ብዝበር ኳሽም ተፈሊጥና ብስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ክንሰርሕ ጀሚርና ከምቲ ድረእኻያ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ ነገራት ተዓናምፍና ኣይተራኸብናን ብዝኾነ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ ከምኡን ኣትላንታ ኦሃዮ ከባቢ ኣብቲ ቀረባቀረባ ንዲሲ ዘለዉ ተኣኪቦም ናይ ባይክ ራይድ ቻለንጅ ራይድ ገይሮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮም መዋይሎም ማለት እዩ
ነብ ናብካ ከኣቱ ኣብ መንጎ ዕላማታት ዝማሕበር ስከንገርኒ ምስ ፖለቲካዊ ፅግዕ ኣለዎ ድዩ ወይ ዝኾነ ምስ ማሕበረኩም ምስ ኢንቨስት ዝኾነ ክስታት ኣለዎ ድዩ ስከንገርኒ ነቢ
ዕላማ ናይዚ ማሕበር ኤርትራዊ ተቐለል ዝብሽግታ ኣብ ኣስመራ ክንከለዉ ፍሉይ ሂወት እዮም ሕሊፎም ብዛዕባ ቋንቋ ብሽግታ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፈልጥዎ ነገራት ኣይነበረን ኩላ ከዓኒ በብዝተፈላለዩ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ወፃ ሃገር ክነብር ኣላ ሕጂ እዚ ኩሉ ፋሕ ኢሉ ተበታቲኑ ዘሎ ተቐላላማይ ብሽግታ ዝነበረ ደጋፊ ዝነበረ መራሒ ዝነበረ ብምሉእ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሽግለታ ዝዋሳእ ዝነበረ ኩሉ ተበታትኑ ፋሕ ኢሉ ይርከብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓደ መዓዲ ጌርካ ከምቲ ኣብ ሰምራ ዝሕልፎ ዝነበረ ሂወት ሕጂ ኸ ኣብዚ ኣሜሪካ ሲ ተራኺብናስ ውድድር እንዳሰራዕና ብማሕበር ተጠሪፍናስ ዘይነካይድ እዩ እቲ ዕላምኡ ንምትሕቁቓፍ ንምርኻብ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካ ወገን ፀግዒ ሃይማኖት ነፃ ኮይኑ ቋንቋና ስፖርት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ስፖርት ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ናብ ህፃናት ንምትሕልላፍ ንምትሕቋፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘለና ከዓኒ ተራኺብና ብሓደ መኣዲ ክንዝትን ናይ ቀደም ክነዕልልን እቲ ዕላሙ
ሲራክ ናባኻ ክምለስ ተሳተፍቲ ዝውድድር ካበይ ዝመፅኦም ክንደይ ይኾኑ ብየናይ መንገዲ ዘቢልኩም ከትተሓባበሩ
ቀዳዳማይ ከባቢ 95 ኣቢሉ ነይሩ ይኸም ኣብቲ ውድድር እቲ ውድድር ካታጎራይ ዝገበርናዮ ንሕና ናይ ህፃናት ነይሩ ካብ ባልቲሞር ዝመፁና ኣዝዮም ከባቢ 6-7 ቢሎም ዕድሚኦም ክሳብ 12 ቢሎም ዝመፁና ካብ ባልቲሞር ነይሮም ንህፃናት ኢልና ዝጀመርናዮ መፋለጢ ኢልና ጀመርናዮ ካቴጎሪ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ካልኣይ ካቴጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ወይ ከዓ ፈርስት ካቴጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓድሽ ተሪኡ ዝረኣናዮ ሓደ ወዲ 75 ዓመት ኣቢሉ ኣቦ ዝመፀና ነይሩ ሕጂ እቲ መደባት ዘሎ ንዕኦም ናይ ሽማግለታት ውድድር ከዓ ክነዳልሙ ከማይ
ምስኣል ግባቢ ኢለ እንታይ ካሕተካ ድል ምስልካ ኣብ ሰለስተ ውድድር ከም ዝሰናዕኩም ትነግረን ኣለካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መምዘን ብቕዓት ናይቶም ተወዳደርቲ ኣለኩም ወይስ ብዕድመ ድሕም ትፈልይዎ ብደረጃ ብምንታይ ዝፍለጥ እቶም ተወዳደርቲ
ፅቡቅቲ ኣብቲ መምዘን ብቕዓት ብብዘቂቅ ዝገበርናዮ መፈላለዩ እኳ ይነበረን ግን እንታይ እዩ ዝነበረ መብዛሕቶም እቶም ንሕና ሕጂ ኢና ጀሚርና ንትዕና ኢልና ጀሚርና ሞ ብኡ ቢልና ከዓ ኣዝን ተራቃቃ ብሽክለታ ገዚእና ዕጥቅታት ገዚእና ንጎይ ኣለና እቲ ማይልሰና ወርካ ኣቨሬጅ 18 ወቃዕ ኣለና ስለዚ ሲ ንስኻትኩም ምስቶም ዓበይቲ ልዕሊ 20 ክንጎይ ኣይንኽእል ኢልና ብዝበሉና መሰረት ፅቡቅ ኢልና እቲ ካልኣይቲ ዲቪዥን ወይ ካቴጎሪ 2 ጌርና ሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተቐዳዳማይ ዝነበረ እውን ኣብኣ ክኸይድ ይኽእል እዩ ከምቲ ናቱ ስፒድን ከምቲ ናቱ ብቕዓትን ኣብ ፅቡቅ ቦታ የለኹን ኢሉ እንድሕር ንብሱ ግምጊምዋ ኣብይ ይኸይድ ንሕና ግን ኣብ ተቐዳሚት መዓልቲ ዓርቢ መንዘን ወሲድና እምበር ኣብ ከምዚ ዘለካ ሳብ ከምዚ ክትከውን ኣለካ ኢልና ሓሳብ ኣዳሓትናዮም ሰባት ኣለዉ ግን ከምዝበልኩካ ብደቂቕ እኳ ኣይኮነን ግን በቲ ዝሃቡና ናይ ኣብ ስትራባ ንሪኦም ስትራባ ዝበሃል ኣሎ ኣፕሊኬሽን ኣብኡ ንሪኦም 18-17 ዝኸዱ ተኮይኖም ኣብቲ ካልኣይቲ ግሩፕ ጌርና ከም መምዘን ወሲድናያ ማለት እዩ نتنا حبريتا بزمركز ناي فيسبوك جروب علينا ناي إرتيان سايكلينج يونين نورث أمريكا ناي فيسبوك مسنجر بوي تحبريتا بزحي زجلت أو خاء توم أولاد كا عدم جوكم كباب سلستين تنا حمسان بيلوم خونو أولاد علون أو مالك قال أي إذا ناي فايبر مالك فايبر ون كوم وتم لك عطيت واحد حبريتا عطيت واحد في مخنيات زين جوبرز زلنا أكوابي أمريكان زلوا سبات راي زي كونس نقوله أب أوروبا ناب أستراليا ناب كم بتعلمه زلوا سبات بدك خكادات ولنا متحبريت أنا خلاص عندي بحر حساباتي بسال ساي درجة إيميل إيميل نبي أو بإيميل كل إيميل سدد ولا سد بإيميل ون ناي جروب إيميل سدد إنفورميشن كم رابع درجة حجي يتسافيفايت ودرتن ون ويسايت جرنا لنا ويسايت انت تساكي سلا زي تودة information حجينا أفلوك نجا بجم جرنا لنا
نبنا بخاخ ملاسي إذا ودددر عبدي سخم تخيري فلتزلهو كل استيتسنا أمريكا الموستورة درتني رمضو بخامي يتبسحو ممكن عوم مسأل قباب اللقاء بسم محدار دي سيدي ويكال نايز خباب زلو محدارات زخوانا متأسار لكم ديو
ودددر عبدي سي نقورو زيها أنا مجمرا أولمبيكا ويتقلل ميدان يبسايم سومون إيوب كمل ما برهاني كيفي أبدي بنتفتي بوضع درسل زلو مع كلاي بوتاوين سلزخواني نزي وددرزي خاء بقربة كودو وقصر وقو اليوم سلزا عملنا لون أبدي سيخ قبر وسينا مالك كباب دي سيد ما بزحتك على المسلو بس عزان يدك على ربي يوم زي يوم أبتي ناي كلامي عمت وددرزي كينا وبزح تواسي أميم أقاش ناتقب بيلا ميم دي سيد مراتنا دي مسل
مسألة قبل اللي خاطر كذا لذا لخو مستم محدار نايديسي سرقي خاطر لكم ديو خال مسألة أنا خذ عجزكم متأسسار ومتحبار لكم ديو
متحبار قبل تبوتا كهبنا خمسة كيلو بيلنا هنا أي يبلنا راحتي بوتا كل سب ترى ربول بوتا مزانا بوتا سلزخوني بقومين أمريكا نيو قال بوتا عشينا نحن إلنا الحزن قدي إلا.
أوكي سرقة نبغاها تسجله. كسب حجي زخانة مس بوليتيكا وسقعي واسم زخانة نائر بتسفديو متأثر كم زي بالكم تواصلت إني كامو نسأل استورد الدرس خيد مو ولا الأخ بيترغبو. تمينش أتاو نايتا محبس إنتايو.
أو تمينش أتاو نايتا محبركوا كاتم عبالاتي عبالات ممبرشيب ناي ممبرشيب في ميترشي غفلون عامت نساها نتي. حفشة وطايتات أبدرار ديو أبكالغلن فتات قدر ناي ماي ناي جيترويد نتي إلترولايت تدلينا خلونا بكزيو ددر كال خال ناعش نغرا كابي ممبرش تخفل قوينا نقبر ذلنا كساعج عديت وطايتات يدلنا كمزي نبيخ تغطر كان تنحي ناي مودا در بوتا دعات ناي نغرا اينا بدن سي اوتي دعات وطا وخون كافي جنينيو قوم زي جبرنا مخنياتك أت خبابي دي سي تي ناي هيد هينز بوينت البال تزامادي الآن نجسك تحت قوي اللي بزيبال ردي فينا مخنياتو سبات أحسان جيرنا بعال برعان خاساي خبابي نقصت لو قلو زيز قويو بكيس زفلك زي تي سرح دواعيبو ليتن ناينوغو نايمشت ناينوغو نايمشت داخل النتبو تايريو بزحابرنا حابريتا تزامادي ناي نجسك تحت قوي اللي قدم كم زي كونس لزرقه بوتي بولد كوميتي وسينو او غيرنا يا مال هجي قد هجيني نيو جن ازيت ناي سيف نجر اس كافين كوين اوف درقه بس زي دلنا ابقصالي نغبرو كابزن كلب تسيت اتحدثنا لو دنفر ان دالك كابزن كريستيان زغرو حتى عبيت كرايتيريا ان هم نتو تتحيزل قدامي بدون غيري هيك تسلو زخونه رسو ሲናይ ክራይቴሪየን ወደ ድርግ ነበር ተቆይና እሱ ወደ ድር ማክና ዘይታ አጥቦ ማኒ ስለዚህ ካለ ህግነት ወጣይና ስለዚህ ይሁን ብርግት የሰናይ ሜምበርሺፕ ፊምን ሁሉ ክፍልን ማግብር ከመታለን ካለ ከምዝበል ካያ ፖለቲካው ጽግህን አይማራታዊ አውራጃዊ ወይ ካ በዝካሉ ለተን ባሉ እቲ ኮሚቴ ንብሱ ቁይል ከይድ ፍትን ኮመን ድር ዘይቆይ ስለዚህ ኮነ ግራንትውን على ستيب فيرجينيا وعلى خط فدرال تحدثك بالجاسي مع اللقاء نزلوا لك بالله مع الله يحوال
يمسكنكم أقاي شيء سراك تغلي خط منيسوتا منيابوليس نبي أرأي خط دي سي أمريكان
أه ኣነ ድማ ንኣብርሃም ምስ ኣጋየሽካ ክብረት ሃበልና ብል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራትና ንሎም ዝዳለና እዮ መደብ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቀርበሉ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ፀገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል ኮይኑ ኣሎ ኣጋሽና ኣለማዮ ፈንታውን ፓውሎስ ተክለ ጊዮርጊስን እዮም ሕቶኹም ዝኣኽብልና በር ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ትግርኛ ዛዚምና ኣለና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ እዩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሓበልና ድሓንሕደሩ